Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
May I?
Yes, sure.
I'm from Radio Belgrade.
Nice to meet you.
Congratulations for your beautiful concert. And please, for our listeners, tell hello Radio Belgrade.
Hello Radio Belgrade.
Hello Radio Belgrade, and thank you for welcoming me here.
Hello Radio Belgrade. My name is Alexander Knyazev.
Hello Radio Belgrade. We are all very happy to be in Belgrade again.
Hello Radio Belgrade. My name is Denis Prošajev, and I'm really glad to be here.
Hello Radio Belgrade. My idea was to bring music which is not normally to hear in the concert halls.
Hello Radio Belgrade, I'm Robert McDuffie.
Hello Radio Belgrade, my name is Thomas Hengelbrock.
Hello Radio Belgrade, I'm Dmitri Mahtin.
Evo koristim ovu priliku da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda 2, Željko Lučić.
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Ovog mjeseca imate priliku da tokom naših jednosatnih druženja na talasu Radio Beograda 2 čujete mnoge naše i inostrane muzičke umetnike i kompozitore koji su u kratkim izjavama opisivali kako slušaju muziku, koja su im omiljena dela i autori, šta misle o muzičkom ukusu uopšte, kao i šta slušanje muzike znači za njihovu karijeru i umetničko delovanje. Emisiju započinje moj razgovor sa kompozitorom Ivom Josipovićem. On je daleko poznatiji kao vrhunski političar opredeljen za napredne demokratske stavove u građanskom društvu i bivši predsjednik Republike Hrvatske, nego kao školovani kompozitor koji je diplomirao i magistrirao ne samo pravne nauke, već i kompoziciju na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji. Uostalom, izvesno vreme je i radio na ovoj visokoškolskoj muzičkoj ustanovi kao docent, da bi kasnije prešao na pravni fakultet i tamo nastavio profesorsku karijeru. Evo kako je Ivo Josipović odgovorio na moje pitanje kako vi slušate muziku.
jednu filozofiju koju najbolje ilustrira jedan sjajni esej Eugena Finka koji nosi naslov Epikurovrt, po njemu sam i nazvao jednu svoju kompoziciju, da, koja govori o tome da je duhovnost, gdje spada i umjetnost, zapravo određeno epikurejstvo, ali ne u onom vulgarnom smislu, nego u smislu svečanosti, duha, veselja. Tako i ja muziku doživljavam kao veselje. Za mene je meni dobra muzika, ona kad vidim da se muzičari koji sviraju vesele, kad im je lijepo svirat, kad vidim da publika uživa i kad je kompozitor zadovoljan, to ne znači da to mora biti vesela muzika, da kažem pod navodnicima plesne naravi, jeli? Takva duhovna ljepota i duhovno veselje može proizaći iz onoga što osjećamo tradicionalno i kao nešto svjetlo. Ja imam tu privilegiju da ne živim od muzike i ne moram ići u utrku ni da se nekome dopadnem, niti da podilazim niti publici, ni kritičarima, ni trendovima. Ja naprosto pišem muziku koja mene veseli i zadovoljan sam kad vidim da to neko želi svirati, da je publika zadovoljna kad čuje. A sad, šta će povijest na to reći, nemam nekih iluzija da će me svrstati u bok Mozartu, ali evo, radim nešto što mi je lijepo. Kompozitore, imam omiljene kompozicije i to slušam vrlo raznoliku muziku od izvorne narodne muzike pa do avangarde, pri čemu imam i kompozicija koje obožavam iz roka, iz doba klasike, ali ne bih rekao da sam odabrao jednog kompozitora i da mi je on svetinja, čak ni cilj. Mislim da su vremena kad su se Wagnerijanci i Bramsovci, da ih tako nazovem, tukli na cesti zbog estetskih pitanja prošla. Mislim da sve više ljudi sposobno s jednakim užitkom najprije prvu točku oslušati, recimo Papandopula i recimo Dejana Despića ili jednog Brahmsa i Wagnera, bez da to proizvodi neke velike estetske probleme, dileme i traume. Postoje ozbiljne filozofske rasprave o tome koja je svrha muzike, kako je ona nastala, čemu služi, jel? Pa postoji i struja koja muziku vidi kao funkcionalnu kategoriju vezanu uz različite životne situacije, obrede, vjerske, obiteljske, ovakve i onakve. Ja osobno mislim da je glazba multifunkcionalna, ali imamo i one glazbe koja ničemu ne služi. Ja upravo volim najčešće tu muziku koja ničemu ne služi, nego je naprosto estetski užitak, da pače čak. Imamo zanimljiv fenomen da muzika koja jest u vrijeme svog nastanka mišljena funkcionalno, s vremenom izgubi tu svoju karakteristiku i slušamo je normalnije kao apstraktnu muziku. Moram reći da su možda najviše na mene utjecalo otkriće klasične glazbe u gimnazijskim danima. Iako sam išao u muzičku školu od malih nogu, nekako možda nisam sustavno pratio velika simfonijska djela i tako. I onda kad sam došao u priliku čuti neke i manje poznate kompozicije, me to oduševilo, znao sam po cijele dane više puta slušati simfonije, recimo kompoziciju koja je meni jako draga, Cum in vocare Mor Lisinskog, Verdijeve opere i tako. To mi je značilo puno. Onda drugi važni međaš je bilo otkriće suvremene glazbe. Naime, naš srednjoškolski muzički sustav je uvijek stajao negdje na kraju romantike i dalje je bila zabranjena zemlja. Čak i u vrijeme bijenala su profesori iz muzičkih škola sa zgražanjem gledali na đake koji bi išli na taj bijenale. Danas je sasvim drukčije, moram reći. O? Bitno se promijenila situacija. Da, ja nisam uvjeren da novotarija sama po sebi ne može biti cilj, to je samo tehnika. Postoji to nešto iracionalno i to je ljepota te duhovnosti, umjetnosti u glazbi. Dakle, nešto iracionalno što osjećamo ili ne osjećamo. I to je na kraju krajeva, da se vratimo na onaj naš početak, moj kriterij odabira omiljenih ne kompozitora, nego kompozicija.
Pa da čujemo koje su, bar jednu, dve.
Evo, volim koncert za orkestar Bele Bartoka, volim Šostakovićevu petu simfoniju, volim drugi stavak sedme simfonije Beethovenove, volim Mozartovog Don Giovannija, to mi je najdraža opera. Volim Čarobnu frulu, ali isto tako volim i Tannhäusera. Dakle, vrlo različita muzika, a u svakoj sam osjetio nešto. Zašto sam osjetio, ne znam sam.
Bila je ovo kompozicija Dernek za dva klavira, udarajke i gudače savremenog hrvatskog kompozitora i političara Ive Josipovića. Slušali ste snimak ostvaren na koncertu održanom u Beogradu oktobra 2007. godine, kada su ovo delo odsvirali pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović, perkusionisti Ivana Bilić i Ivan Marijanović i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kojim je dirigovao Tonči Bilić. Čuli ste dakle kako sluša muziku i koja muzička dela voli Ivo Josipović. A marta 2009. godine mlada američka violinska zvezda Sara Chang je u Beogradu nastupila sa Bazilskim kamernim orkestrom i dirigentom Davidom Šternom. Tom prilikom dala mi je kraći intervju čije odlomke sada slušate. Kao najaktuelniji recentni podatak iz svoje bogate karijere tada je izdvojila izdanje za kuću EMI i čuvena Vivaldijeva Godišnja doba.
I listen to Beyonce and Rihanna and, you know, Bon Jovi. Really? And I listen to all that when I'm not playing, you know, when I'm driving or if I want to relax. I turn to pop music or rock and roll. So I think it's great as long as you have some sort of balance. I think classical music has been around.
Ja slušam Beyonce i Rihanna i Bon Jovija i to kada ne sviram, kada vozim ili kada se odmaram. Tada slušam pop muziku i rock and roll kao balans. Mislim da je dobro imati interes i za druge žanrove muzike, bilo da su rock, pop ili jazz. Tu možete da montirate, da naduvate stvari, da ih napravite boljim nego što jesu. Klasična muzika je veoma poštena profesija u kojoj ne možete da plivate i šmirate. Pop industrija pravi zvezde od pevača skromnih mogućnosti uz pomoć tehnologije i marketinga, a to se ne može uraditi sa klasičnim umetnicima. Mi sve sviramo živo i kad stanemo na scenu mi ili možemo nešto da izvedemo ili ne. Naša profesija je vrlo izložena i mislim da mi se to sviđa, jer je to vrlo fair, vrlo pošteno. Također, vrlo je važno da se u školama sluša klasična muzika, da se deca naviknu na nju i da počnu da je vole. Makar i ne postali muzičari, treba da je uvažavaju, jer muzika je jedini univerzalan jezik koji postoji.
Kids are exposed to it, that they listen to it, and even if they don't become musicians, it's okay, but they actually, if they have an appreciation for it, I think it really is the one and only universal language worldwide.
Su ovo odlomci Vivaldijevih koncerata Proleće i leto iz ciklusa Godišnja doba, a uz kamerni orkestar Orfej odsvirala ih je mlada svetska violinska zvezda Sara Chang. Ovo mesečni ciklus emisija Kako slušati muziku smo posvetili anketi u kojoj sami muzički umetnici i kompozitori pričaju kako oni slušaju muziku. A našu četvrtu emisiju nastavljamo kratkom pričom o tome kako sluša muziku mladi violončelista svetskog renomea Johannes Moser. Thank you. Vemus 2008. godine uz orkestar Beogradske filharmonije i dirigenta Marka Gorenštajna prvim koncertom za violončelo Dmitrija Šostakovića otvorio je mladi umetnik iz Nemačke Johannes Moser. Nakon nastupa Moser je dao intervju za naš program i tom prilikom ispričao i neobičnu ličnu priču koja njegovu porodicu povezuje sa našim podnebljem. Naime, njegovi preci su oko 1848. godine u Zemunu osnovali vinariju Navip, koja postoji i dan danas. Njen prvi vlasnik se zvao Franz Moser i bio je mesar, ali je pravio i vino i prodavao ga brodovima koji su tada plovili Dunavom. Njegov mladi potomak je vek i po kasnije otišao u Zemun i pronašao mesto gde je bila vinarija koja je uništena u Drugom svetskom ratu, ali je jedna njena soba sačuvana i to baš ona soba namenjena za degustaciju vina sa originalnim nameštajem. Drago mi je što današnja uprava fabrike vodi računa o tome tako pažljivo. Čak se sve nalazi u ulici koja se i dan danas zove Mozerova, rekao mi je violončelista Johannes Moser. Iako danas još nema 40 godina, već je nastupao na mnogim prestižnim festivalima sveta i svirao između ostalih i sa filharmonijama Berlina, Njujorka, Hong Konga, Minhena, Izraela, kao i sa simfonijskim orkestrima Chicaga, Londona, Filadelfije, Clevelanda i Tokija, a također i francuskog, frankfurtskog i bavarskog radija. A u saradnji sa takvim dirigentskim imenima kao što su Ricardo Muti, Lorin Mazel, Maris Jansons, Valeri Gergijev, Pierre Boulez, Paavo Järvi, Janik Nezesegen i Gustavo Dudamel. Osim klasičnog koncertnog repertoara, Johannes Moser rado poručuje i premijerno izvodi nova dela za svoj instrument, a rado svira i u kamernim formacijama sa takvim umetnicima kao što su Midori, Joshua Bell, Emmanuel X, Leonidas Kavakos, James Ennis i Jonathan Bliss. Osim više nagrada Eko Klasik, dobitnik je i prestižne Brahmsove nagrade, a u Beograd na otvaranje Bemusa 2008. stigao je kao dobitnik prve nagrade na čuvenom konkursu Čajkovski koji je osvojio sa svega 23 godine.
I listen to everything that sounds and
slušam sve što zvuči i sve što je objavljeno. Zanimljivo je kako razne vrste muzike zaokupljaju različita emocionalna i intelektualna polja ličnosti. Kad, na primjer, slušam neku slobodnu improvizaciju Milesa Davisa, on pokriva moje sasvim druge emocionalne i intelektualne potrebe od, na primjer, Brahmsove pozne sonate. Zato mi je drago da ne moram da se opredelim, jer su to različite stvari koje mogu da postoje zajedno i u isto vreme. Nažalost, kada god slušam muziku, ja moram da o njoj sudim, jer tako ja postupam. Idem u svoju sobu za vežbanje da procenjujem sebe. Sviram na koncertima da bih prosuđivao sebe, ali i da bih sudio o drugima, nažalost. Najlepše je uživati u umetnosti kada ništa u njoj ne razumete logikom. Eto, volim da čitam, ali nemam potrebu da analiziram ono što sam pročitao. Odem na balet i nemam pojma zašto svi skakuću okolo, ali to mi se sviđa i ne izaziva. I didn't know why they were jumping around like crazy, you know? But I liked it. No, I didn't have to judge it. Music is your profession. Muzika je vaša profesija, ali i vaš način života.
Also, but for example,
da, ali kada odem na odmor, onda ostavim sve što ima veze sa muzikom. Nema interneta, nema iPoda, nema violončela, nema radija, nema ničega. To je uvek tako pročišćavajuće. Slično kao i profesionalno probanje vina. U jednom trenutku prestajete da ga kušate i potpuno prestanete da ga pijete. Dobro je da se malo od njega odmorite, da pređete na vodu na 2 nedelje. Johannes Moser vam je upravo odsvirao par stavova iz Saint-Saensove svite za violončelo i orkestar opus 16, a pratio ga je Simfonijski orkestar Radio Stuttgarta uz dirigenta Fabrisa Bolona. Također ste čuli šta za njega znači slušanje raznih žanrova muzike, kao i muzička tišina, odnosno periodi odmora u kojima izbjegava da koristi savremena sredstva komunikacije, pa i da sluša muziku. Moj sljedeći sagovornik je kompozitor Vuk Kulenović, opet jedan od muzičkih stvaralaca koji su otišli iz naše sredine pre više od dve decenije. Danas je Kulenović profesor emeritus na katedri za kompoziciju Bostonskog Berklija, jedne od najprestižnijih visokih muzičkih škola u Sjedinjenim Državama. Njegov odgovor na moje pitanje kako slušate muziku, kao da je u početku krenuo neuobičajenim tokom.
Ja uopšte ne slušam muziku.
Svoju muziku.
A moju muziku? Mislim, kada napišem kompoziciju, ja mislim sigurno da je slučaj na koncertu, sigurno da je slučaj na probama, ali ako ja treba svoju kompoziciju da slušam, recimo, snimak svoje kompozicije, ja ga čujem jedan put, dva puta i to je gotovo. Slušam neku onu muziku koju pišem. Kako da je slušam, u glavi ili...
Kako praviš taj svoj odnos prema muzici koja je oko tebe?
Svojoj muzici ili tuđoj?
Sve jedno, i jedno i drugo.
Pa sad, su pitanje studenti, to onda svaki put je drugčije. Mislim, svaki student je drugčiji. Mislim, sigurno da pokušam da mu pomognem. U najboljem smislu da savete. Kad je pitanje moja muzika, pa stvarno sam iskreno odgovorio. Ja 100 puta da slušam svoje kompozite, uopšte ne dolazi u obzir. To je napisano, to je gotovo. Da li mi se sviđa ili ne sviđa, to je apsolutno irelevantno. Govorim o svojim kompozicijama koje sam ranije napisao. Neke kompozicije možda napisao drugčije i svaki put kad komponujem, mi obično mislimo i volimo da uobražavamo da smo našli najbolju formu, najbolji put, da kompozicija mora upravo tako da ide i nikako drugčije. A u stvari nikad ne razmišljam o tome da su milioni drugih mogućnosti postoje u svakom trenutku, pred svaku notu koju se stavlja na papir, mogla da bude neka druga nota ili poslije iste note mogla da se ode u drugom pravcu. Bilo bi bolje ne mistifikovati to previše, jer onda čovjek može da stane i da kaže, a koja je najbolja od tih mogućnosti kad ih toliko mnogo ima? Ja ne mislim da tako bilo komponuje.
Sada se nekada da čuješ neku svoju staru kompoziciju koju si jako davno napisao, pa si prosto izgubio iz vida, nisi je čuo godinama i onda na koji način misliš o toj svojoj muzici koja ti se odjednom vrati iz neke prošlosti?
To, pogotovo ako je dugo nisam čuo, jer ako dugo nisam razmišljao, onda prvu stvar što je, ja, kritičan sam. Ja muziku slušam fiziološki i mislim da svako sluša muziku fiziološki. Tako da ta mistifikacija, ja ne razumem muziku, kako neki ljudi vole da kažu. Tu nema šta da se razume. Apsolutno nema šta. Isto kao što nema šta da se razume, recimo, u vođenju ljubavi. Mislim, za mene to potpuno ista stvar. Ja sam dajan da neko neće shvatiti vulgarno. Taj primarni, prvi osjećaj, pa čak i kad je to moja muzika, ja hoću da me ne uzbudi. Ako me ne uzbudi, nešto nije u redu.
Dakle, ona mora da ima dejstvo?
Mora da ima takvo dejstvo i to je to.
To je kriterijum koji primenjuješ i na drugu muziku koju slušaš?
E, tamo nema prava. Mislim, muziku svojih studenta, ja nemam prava da primenjujem te kriterijum, jer onda bi bio ne kritičan, nego bi onda bio ponekad veoma surov i to se ne bi slagalo sa etikom.
I dalje si u toj istoj fazi muzičke omnivore. Znači, sve što zvuči, sve može da mi bude interesantno. Svaki neki već postojeći
idiom,
žanr,
misliš,
idiom.
Da, 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 da. Ja to smatram sasvim normalnim. Pa i volim da. I to je ponekad jako teško i jako opasno. Zato što ako tu čovjek sklizne, onda je stvarno pravi od sebe budale. Ja sam uvijek razmišljao po onom kasirerovskom. Ja računam sa pred iskustvom mita. E ako muzika tu sliku slušajca izneveri, onda je kompozitor i od samog sebe napravio budalu. To je opasno. I isto tako ako se neko igra sa modelom, kako god da je bizaran, bugi, ajde sad napravi tako da generacija koja prihvata rock muziku, onda se u njihovo ima ćemo budalu. To je teže nego biti tako savršeno abstraktan. To je samo moje. Onda nikome ne odgovaraš ni za što. Ja uopće ne vidim zašto bi postojala muzika ako ne komunicira, odnosno ako ne uzbuđuje. Zašto bi postojala? Čekaj. Zašto bi uopće slušali muziku? Ja to stvarno ne razumem. A još manje zašto bi komponovali, to tek ne razumem.
Zašto muzika uzbuđuje?
Zašto uzbuđuje?
Zašto?
Jesam razmišljao, sam sigurno se razmišljao. Svako, ja vjerujem da je svako to razmišljao. Ko se bavi muzikom i ko se ne bavi muzikom. Zato što uzbuđuje, ne zato što treba da uzbuđuje, nego zato što uzbuđuje, ako uzbuđuje. Ja mislim da muzika samo treba da postoje ako uzbuđuje, fizički skoro da uzbuđuje. I meni je rekao to neko Petar Bergamo, on je rekao čudno, tvoja muzika deluje fiziološki, hoće da kaže da uzbuđuje fiziološki, znači fizički osjećaj. Sam rekao hvala na komplimentu, ali za mene je to kompliment. I svačija muzika, ako je volim, onda na mene deluje fiziološki. Šta muzika treba da bude? Ja pa upravo to, ništa.
Bili su ovo odlomci jedne od najnovijih kompozicija Vuka Kulenovića koji je čula beogradska publika, njegove simfonije Boreas, bog severnog vetra, a odsvirala ih je Beogradska filharmonija. Orkestrom je tom prilikom upravljao njegov sin, Vladimir Kulenović, koji gradi dirigentsku karijeru u svojoj novoj domovini. Emisiju Kako slušati muziku nastavljamo razgovorom o slušanju muzike koji sam pre nekoliko godina vodila sa najslavnijim makedonskim pijanistom i jednom od zvezde izdavačke kuće EMI, Simonom Trpčeskim, koji je stekao svetsku slavu kao pobednik nekoliko velikih konkursa u Velikoj Britaniji, Češkoj i Italiji, dobitnik nagrada za svoja diskografska izdanja, a i kao koncertni tumač dela Stravinskog i Prokofjeva, kao i takozvanih velikih koncerata romantičarskog pijanističkog repertoara. Kada je u Beogradu nastupao u Sava centru sa Gershvinovim klavirskim koncertom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, ukazala mi se prilika da mu postavim pitanje: kako slušate muziku? Evo njegovog odgovora.
Do deseto, ja poraznav vo jedna mnogo topla atmosfera vo semestvoto moje. Ко што гледате, дојдоа ме пратат тука у Белград. И не само таму, нели? И уште живеам во топла атмосфера и пораснав со добрата стара македонска музика.
Одрастао сам у веома топлој атмосфери. Ево, моји ме прате свуда, у Београд и не само у Београд. И живим у веома топлој атмосфери у којој сам и порастао уз добру стару македонску музику. Ми смо балканци, разликујемо се од људи са запада и генетски и по навикама. Оно што сам наследио од родителја, такав сам, па се људи понекад чуде како сам тако отворен и непосредан. Дакле, порастао sam uz makedonsku pesmu, a prva ljubav bila mi je harmonika, koja se ovde uvek vezuje prvo za narodnu muziku. Na kraju, mnogi kompozitori su znali kako da se inspirišu narodnom muzikom svog podneblja i kako da je uspešno koriste u svojim delima. Zato mi je uvek drago da svetu predstavim nešto od muzike iz moje zemlje, kao što je to, na primer, Pajdiška od Zorana Glišića. Svirao sam je već na 4 koncerta i svuda su slušaoci reagovali fantastično.
Znate,
ja znam i puno srpskih pesama, pa živjeli smo u istoj zemlji, Jugoslaviji, a i moj otac je živa enciklopedija za te stvari. Dakle, živao sam u toploj atmosferi u kojoj je pesma bila uvek prisutna. U kuću su dolazili rodbine i prijatelji i stalno se pevalo. Tada se mnogo više pevalo nego danas. Počeo sam da sviram sa 4 godine harmoniku. U Soko Banji bio sam i prva harmonika Jugoslavije, ali naravno van konkurencije jer sam imao svega 5 i po godina. Tada u Skoplju u muzičkoj školi nije bilo predmeta harmonika, pa mi je, kad sam došao da se upišem zbog klavijature i desne ruke, izgledalo da joj je najsličniji instrument klavir. Tako sam sa 9 godina počeo profesionalno da učim klavir. Tada je u Skoplje došao i profesor Romanov i počeo sam da radim sa njim. Malo po malo zavoleo sam klasičnu muziku i kasnije preko konkursa u Češkoj, Italiji i Londonu počeo da pravim međunarodnu karijeru. Hvala Bogu, završio sam sa konkursima 2000. i imam menadžera u Londonu i malo po malo već sam na nekoliko meseci pred debitantskim koncertom sa Njujorškom filharmonijom.
I od 2000. godine, znači, imam dogovor sa menadžer od London i deneska sam, evo, nekoliko meseci pred debito sa Njujorška filharmonija.
Thank you.
sam profesionalan muzičar i koja slušam je da rečeme nekoš pop muzika doma ili narodna muzika.
Ja sam profesionalni muzičar i kada slušam neku pop muziku kod kuće ili narodnu, često kažem, jao falš, pa onda kažem samom sebi, dosta sine, dosta sa tim, ti imaš profesionalne kriterijume. Ja sam obrazovani muzičar i reći ću jao falš, ali tu zapravo stavljam granicu i tu muziku stavljam u potpuno drugu kategoriju. Ne tražim perfekcionizam. U životu umetnika je najvažnije da napravite balans između intelektualnog i emotivnog, ili obrnuto između emotivnog i intelektualnog u svemu, pa i u slušanju muzike. To je ta velika psihologija. Od pijanista koje najviše volim, tu je Rahmanjinov. On je jedan od najvećih pijanista čiji snimci su sačuvani. Prokofjev isto tako, ali Rahmanjinov je pogotovo bio zver klavira u onom pozitivnom smislu. Potom, iz kasnijeg perioda, Michelangeli, Giljals i naravno Richter. Marta Argerić svakako, sigurno i Pletnjov za neke stvari je odličan. Slušao sam ga uživo. Ponekad je suviše svoj, ali je odličan pijanista. A od mladih ima jedan norveški pijanista, Leif Ove Arsens. Mnogo je aktuelan.
Norveški pijanist, mnogo aktuelan. Thank you.
Čuli smo i pijanistu Simona Trpčeskog, njegove navike u slušanju muzike, omiljene kompozitore, dela i pijaniste. Odsvirao vam je i prelide iz opusa 23 u B-duru i G-molu svog najdražeg kompozitora Sergeja Rahmanjinova. Emisiju Kako slušati muziku završit će odlomak mog telefonskog razgovora sa našim slavnim baritonom, zvezdom njujorške Metropolitan opere, Željkom Lučićem.
Koju muziku volite da slušate kad ne slušate operu? Koje su vaša muzička interesovanja, recimo?
Potpuno razilazim sa operom i sa tradicijom. Tu sam masne kose u džinsu. Hard rock. Prvi album koji sam u životu kupio, to je Long Play, ploča AC/DC, Highway to Hell. To je bila prva moja ploča i onda se jednostavno nastavio sa tom muzikom. Pa, naravno, moje veliki idoli, ljubavi, Deep Purple, Led Zeppelin i tako dalje. Znači sve u tom žanu.
Jel pevete nekad nešto od tog?
Da li pevam? Ne, nažalost ne sam, zato što su uglavnom vrišti, cići i dere. Tako da ja ne sam to da radim, ali ne znam, eto, možda i zamišljam sebe zaista uz Richie'a Blackmore'a negdje na nekoj pozornici kako neki sempiš onako radimo i pevamo, eto recimo.
Thank you.
Naš veliki bariton Željko Lučić se, kako ste čuli, osim ulogama u Verdijevim operama, oduševljava teškim rokom i grupama Deep Purple i Led Zeppelin. On je izvršio našu ovomesečnu seriju intervjua u kojima su istaknuti kompozitori i muzički umetnici iz Srbije i inostranstva odgovarali na moje jedino pitanje: kako vi slušate muziku? Do sljedećeg susreta na talasu Radio Beograda 2 od vas se oprašta Zorica Premate.